Hyvää iltaa ja rauhaa kaikille. Tulihan se viimein tuo hyvä laulu, jota minä olen jo monena iltana odottanut, että Paavo sen laulasi. Siinä on kerrottu minun sisäisen elämän toive, kaipaus ja rukous. Ne ovat hyvin sattuvia sanoja. Vaikka minä olen yli 40 vuotta julistanut Jumalan sanaa, evankeliumia, eri paikoissa, eri kaupungeissa, jopa eri maan osissakin, niin aina tuntuu siltä, että niin kuin ensimmäistä kertaa astus tälle paikalle. Se Jumalan antama vastuu kuolemattomasta sielusta, se on niin suuri, että sitä ei ihmissanoilla voi koskaan tyhjentävästi sanoa. Se tietää, että minun edessäni istuu toiset iankaikkiseen kärsimykseen. Toiset iankaikkiseen iloon Jumalan yhteydessä. Tänäkin iltana on näistä arvoista kysymys. Ei ole ensikädessä kysymys siitä, että sinusta tulisi jonkun seurakunnan, kirkkokunnan jäsen. Emme kerää jäseniä, vaan ensikädessä on kysymys siitä, että sinusta tulisi Jumalan ihminen, uudesti syntynyt Jumalan valtakunnan kansalainen, joka ylistäisi Herraa siitä, että sinä olet saanut syntisi anteeksi ja olet elämässäsi tehnyt oikean valinnan. Ja kun on näillä vuosikymmenillä tätä asiaa pyrkinyt esillä pitämään niissä tilaisuuksissa, joissa olen mukana ollut, on ollut suuri ilo nähdä, että Herran sana ei tyhjänä palaa. Tämä sana on katoamatonta sanaa, niin arvokasta, että ihminen, kun sen oikein ymmärtää, hän suhtautuu arvokkaasti tähän Jumalan sanaan. Minä luen nyt tekstikseni täältä Psalmien kirjasta. Psalmista 119. Luetaan siitä jakeet 30 ja 37. Siis 30 ja 37. Tässä on psalminkirjoittajan sisäinen rukous ja toivo. Ensin hän sanoo tällä tavalla: minä olen valinnut totuuden tien, olen asettanut eteeni sinun oikeutesi. Ja sitten hän sanoo tällä tavalla: käännä silmäni pois turhuutta katselemasta, anna minun saada virvoitus sinun teilläsi. Aamen. Me, jotka elämme tässä ajassa, me tiedämme myöskin sen tosiasian, että tämä aika on avannut eteemme suuria valintamahdollisuuksia. Mehän olemme sen kulttuurin omaavia ihmisiä, jotka olemme tottuneet monesta valitsemaan ja monia asioita valitsemaan. Ja pidämme sen aivan niin kuin luonnollisena ja etuoikeutena, että meillä on monia vaihtoehtoja. Nämä ovat tulleet monella eri tavalla myöskin eri alueille meidän elämässämme. Ja jopa niin pitkälle, että jotkut ovat jo niitä aivan kuin tahtoneet tuoda esille näille pyhillekin alueille, että on olemassa ihmisillä monia eri vaihtoehtoja näissä asioissa. Toiset saattavat olla katolisia, ortodokseja, luterilaisia, helluntalaisia, vapaakirkollisia, baptisteja ja niin poispäin. Näitä vaihtoehtoja on ja ihmiset sitten aprikoi ja kyselevät ja ajattelevat sillä tavalla, että mikä vaihtoehto nyt parhain on. Ja usein ihmiset, kun tällä valinnalla sitten on oikeus tehdä ratkaisuja, aina tutkailevat sitä, että mikä olisi helpoin vaihtoehto. Mikä olisi semmoinen ajallisestikin ajatellen sellainen mukava ja sopiva ja juuri minun sisäiseen elämääni ja olemukseeni oikein semmoinen ihailtava ja antava merkitys. Mutta haluan heti tässä alkuun sanoa sellaisen tosiasian, että näin ei ole kysymys silloin, kun on kysymys pelastukseen sisälle tulemisessa. Jumala ei ole koskaan antanut meille vaihtoehtoja siinä muodossa, että me saisimme joko helpon taikka vähemmän helpon valita itsellemme. Vaan on tosiasia se, niin kuin tekstissämme sanoo tämä psalmin kirjoittaja, että minä olen valinnut totuuden. Se valinta on arvokas, mutta harvat tekevät tässä oikean valinnan. Sen tähden, että se tuntuu ja he tiedostavat, että se on tavattoman vaikea asia. Sen tähden, että kun tämä maailma, missä me olemme, on kokonaan pahan vallassa. Näin Raamattu todistaa. Ja tämä Raamattu on sellainen kirja, että tässä ei ole ylisanoja eikä propagandaa. Vaan se on totuutta, josta olen aina sanonut, muuttumatonta totuutta. Joka on tarkoitettu kaikille ihmisille, kaikille ajanjaksoille sellaisenaan, kun se on ilmoitettu. Ja nyt kun on kysymys tästä valinnasta, totuuden valinnasta, niin me tiedämme semmoisen tosiasian, että tämä totuus on niin voimakas vaikuttaja ihmisen elämään, että se joko vaikuttaa ihmiselle tuollaisesti ärsyttävästi, taikka sitten vapauttavasti. Ja nämä vaikutukset ovat ilmiömäisiä ihmisten elämässä. Sellainen, joka totuutta hylkii ja on joutunut totuuden edessä olemaan, niin hän on melko ärtynen silloin, kun puhutaan totuuden sanaa. Kyllä he ottavat mielellään vastaan sellaisia ajatuksia niin sanotusta rakkauden evankeliumista. Minä en tiedä, oletteko te löytänyt sellaisen evankeliumin. Minä en ole löytänyt. On olemassa vain voiman evankeliumi, ilon evankeliumi, sovituksen saarna, totuuden evankeliumi. Ja me ymmärrämme silloin, että silloin on kysymys siitä, josta psalmin kirjoittaja sanoo, minä olen valinnut totuuden. Nyt meidän eteemme tulee sellainen kysymys, että mikä on sitten totuus? Näinhän Pilatuskin kerran kysyi, mikä on totuus? Nyt kysymme mekin varmasti monet, että mikä on totuus? Raamattu vastaa erehtymättömästi tähän asiaan. Vain yksi totuus. Ja tämä totuus on sellainen, että katsot sitä miltä puolelta tahansa, se on aina samanlainen. Jotkut puoskarit puhuvat sillä tavalla, että totuutta kun katselee eri kulmilta, niin se on erilainen. Se näyttää erilaiselta. Mutta kun Jumalan sanaa puhumme, sitä katselemme, niin huomaamme, että totuus on samanlainen kaikissa elämän olosuhteissa. Ei totuus muutu silloin, kun elämässä myötäkäymisiä, eikä totuus muutu silloinkaan, kun elämässä on vastoinkäymisiä. Ja sen tähden me tuomme esiin tämän tien, josta psalmin kirjoittaja sanoo, olen valinnut totuuden tien. Tämä on yksi ja ainut tie. Raamattu sanoo siitä tällä tavalla. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä. Oletko koskaan kohdannut tätä totuutta? Onko tämä sinulle sellainen tuttu asia? Vai onko se sellainen päivän, hyvän päivän morjens? Vai onko se elämä, joka on todellisuutta tähän kysymykseen nähden? Kun on kysymys totuuden tiestä, Raamattu tuo siitä julki, millainen tämä totuuden tie on. Siinä tiellä ei mennä parittain. Niin kuin eräässä tämän maailman renkutuksessa lauletaan, että kulukurin tie on sellainen, että sinä voi astella parittain. No miksei siinä voi mennä? Mutta taivastiellä mennään vain yksilönä eteenpäin. Se on sellainen tie, että siinä ei voida ottaa, isä ei voi ottaa poikaansa eikä poika isäänsä. Ei äiti tytärtään eikä tytär äitiään. Siinä vain mennään yksilönä tätä tietä eteenpäin. Ja tämä on niin merkillinen asia, että kun valinnan edessä olemme, joudumme valitsemaan totuuden ja vääryyden kanssa, niin me joudumme niin erilleen leikatuksi kaikesta, mikä on ympäristössämme vaikuttamassa meihin. Jopa perhepiiristäkin on astuttava ulos. Ei ollenkaan sovi sillä tavalla tehdä, että niin kuin eräs sanoi, että salli minun ensin käydä sanomassa jäähyväiset omaisille. Oli Jeesuksen kutsua, kun Jeesus kutsui seuraansa. Toinen sanoi, että isäukko on kuollut, että päästä minut hautajaisiin ensin. Monilla ihmisillä on tällaisia arvoja, jotka ovat aivan hyviä asioita noin muuten, mutta ensiarvoisen tärkeä on se, että antaa kuolleiden haudata kuoleensa. Antaa toisarvoiset asiat romuuntua. Tärkein asia on se, että olet tullut valitsemaan totuuden elämääsi, joka merkitsee sitä, että sinä olet valinnut Jeesuksen Kristuksen. Tämä totuuden tie on ihmeellinen tie. Raamattu sanoo siitä, että se on pyhä tie. Ja sitten edelleen sanotaan, sitä ei kulje saastainen ihminen. Se on kirjoitettu Jesaja 35:8. Se on pyhä tie, sitä ei kulje saastainen. Kirkkotietä voi kulkea vaikka minkälainen konna. Ihminen voi paljon kätkeä elämäänsä, että jopa seurakunnan nimiluettelonkin voi tulla sellainen luikertelija, niin kuin Paavali sanoi Galatian seurakuntaan tulevan. Semmoinen, joka ei ole kokenut totuutta eikä päässyt sisälle totuuteen. Hän on tullut omien konstiensa kautta niihin tilanteisiin. Mutta Jumala ei ole sanassaan sanonutkaan, että hän pelastaa massoittain ihmisiä, vaan yksilönä. Ja kun on kysymys tästä totuuden tien valitsemisesta, tälle tulemisesta, tässä tiellä olemisesta, niin Raamattu tuo kirkkaasti esiin sen tosiasian, että tämä tie on pyhä tie. Ja sillä ei kulje yksikään saastainen ihminen. Vaikka olisi kuinka itsestään hyvää ajatteleva ihminen. Ja sitten tässä Raamatun kohdassa jatketaan näin, että tämä tie on heitä itseänsä varten. Joka sitä tietä kulkee, ei eksy, eivät hullutkaan. On tämä ihmeellinen tie. Mä tunnen siellä kotikylällä yhden semmoisen, jota koko kyläläiset pitää pikkusen semmoisena lyhyenä. Mutta menepäs keskustelemaan hänen kanssaan uskon asiasta. Hän on antanut elämänsä jo nuorena Jeesukselle. Hän on valinnut totuuden tien. Ja kun hän kulkee tuolla kyläkunnalla, hän todistelee Jeesuksesta. Hän iloitsee siitä, että on saanut synnit anteeksi. Toiset nauraa, pilkkaa ja aliarvioivat häntä. Mutta täytyy vain sanoa, että ne, jotka pitävät itseänsä nerona, viisaina tässä maailmassa, ne hoippuvat räkäposkella tämän maailman kapakoissa ja ovat synnin sitomia. Mutta tämä, josta ihmiset ajattelevat, että se on hyvin lyhyt ja hyvin yksinkertainen, hän riemullisesti kulkee eteenpäin, voitto saadossa. Kiitos Jumalalle. Sen tähden, että tämä tie on niin kirkas, niin ihmeellinen, se on elävä tie. Kunnia Jumalalle. Ja se tie on sellainen, josta Raamattu sanoo, että vanhurskaan polku on kuin aamurusko, se kirkastuu kirkastumistaan. Sitten Raamattua kun luemme edelleen, me voimme sanoa näin, että ei ole tällä tiellä leijonaa. Merkillinen tie, turvallinen tie. Tällä tiellä ei ole leijonaa. Ei nouse sinne raateleva peto. Ei siellä sellaista tavata. Ja sitten sanotaan, ketä siellä on. Lunastetut, sillä tiellä kulkevat. Ne, jotka ovat saaneet syntinsä anteeksi, jotka ovat tulleet totuuteen, ne saavat kokea, että he vaeltavat tällä tiellä. Ja tämä tie ei ole sitten mutkainen tie. Monet ajattelevat, että tällä tiellä voi mennä sitten omien suunnitelmiensa mukaan. Toiset sanovat, ei sitä tarvinnut kasteelle mennä. Mitä se on lahkolaisten höpinää? Sitten toiset sanovat, no mikä se semmoinen pyhien yhteys on? Ei semmoista olemassakaan. Ei, meidähän pitää uskoa niin kuin isät aikoinaan uskovat. Sitten puhutaan semmoisista erikoistilanteista, jossa oikein voimallisesti halutaan tuoda tämä ihmisen aikaansaama uskonnollisuus. Hienojen tuommoisien kulttien kautta kulisit tehdään valtavan vaikuttavaksi. Taiteelliset kuvat, lasimaalaukset, kupolit. Kultaa ja hopeaa on, niin että oikein tuntuu, että kahina käy, kun kulkee näissä tilanteissa. Mitä sanoo taas ne, jotka Jeesusta seuraavat? Pietari sanoi kauniin portin pielessä tuolle kerjäläiselle, joka oli käsi pitkällä ja pyysi almua. Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa minulla ei ole. Minä olen tyhjä tasku. Galilean järven köyhä kalastaja. Mutta sitten hän sanoo, sitä mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Se on arvokkaampaa kuin tämän maailman arvot. Hän ei kaatanut tuota kaadettua, niin kuin tämän päivän ihmiset tekevät, vaan kaatunutta hän tarttuu käteen, nostaa tuon ramman jaloilleen. Ja rampa lähtee hyppelen kiittelemään Jeesusta, minkä tähden hän oli saanut kokea totuuden siunauksen elämässään. No mitä sitten, kun tämän totuuden valitsee, niin kuin tämä psalminkirjoittaja sanoo? Raamattu sanoo tällä tavalla näin. Ja te tulette, tämä on kirjoitettu Johannes 8.32. Ja te tulette tuntemaan totuuden. Ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Kiitos Jumalalle. Kun sinä tulet totuuden tuntemaan, valitset totuuden elämääsi, niin sinun elämässäsi tapahtuu sellainen prosessi, jota et itse voi millään voimalla tai teolla aikaan saada. Sinusta tulee niin vapaa ihminen, että sinua ei sido mitkään tämän ajan siteet, jotka ovat hyvin voimakkaita monta kertaa muuten vaikuttamassa. Erään kerran jouduin keskusteluun erään henkilön kanssa. Kun oli kysymys siitä, että hän lähtisi tielle, ja valitsisi totuuden elämäänsä. Niin hän sanoi minulle niin, että hän joutuisi koko sukunsa hylkimäksi. Sen tähden hän ei voinut ajatella, hän kyllä tunnusti, että asia on hyvä. Hän tunnusti, että kyllä sinä ihan oikein puhut. Mutta minulla on semmoinen tilanne, että minä en voi lähteä, koska koko suku on omaksunut toisenlaisen elämänkatsomuksen. Minä sanoin hänelle tämän raamatusanan, kun tulet tuntemaan totuuden, niin totuus tekee sinut vapaaksi. Mooses, vaikka hän oli vaaraan tytön ottopoikana, ja hän oli saanut Egyptin kaikki aarteet hallintaansa, niin mitä sanotaan hänestä? Häntä ei hallinnut nämä arvotekijät. Hän käänsi katseensa voittopalkintoa kohden. Ja hänestä sanotaan, että hän mieluummin kärsi yhdessä Jumalan kansan kanssa, astui ulos Egyptin aarteiden keskeltä. Meni ulkopuolelle leirin kantamaan Kristuksen kansan kanssa ristin häpeää. Totuus on tällainen. Se tuntuu jumalattomasta ihmisestä, että on mielipuoli ihminen, joka tällaisia arvoja hylkii, jotka on niin mahdottoman arvokkaita. Mutta kuulkaa, kun Jeesuksen tulee tuntemaan, totuus vapauttaa. Sitten toinen tärkeä asia. Täällä Kolossalaiskirjeen ensimmäisen luun 6. jakeessa sanotaan näin. Jona te kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa. Eikös rakkaudessa? Niinhän ne tänä päivänä lurkuttelee. Rakkautta, rakkautta, rakkautta. Armo on se, että on olemassa rakkautta. Oikeaa rakkautta. Oikea rakkaus on se, joka iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Ja nyt armoon, kun tullaan sisälle, niin vain tullaan yhdellä tavalla. Ja se on se, että tullaan tuntemaan totuus. Totuus, kun tulee meitä vastaan ja me otamme totuuden elämäämme, niin sanotaan, että totuudessa alkaa armo meille sitten kirkastua. Ja silloin, kun tämä tapahtuu, niin ei tarvitse sanoa, että kuule, kiitä, 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 kiitä. Vaan kun armo vaikuttaa sisäisessä maailmassa, niin se on kuin lähteen silmä, kunnia Jumalalle. Ei tarvitse pumpata, se pulppuaa. Se on sitä asiaa, jota tänä päivänä me tarvitsemme. Nyt kun on hyvin monta kertaa sillä tavalla, että ani harvoissa seurakunnissa joku uskaltaa sanoa totuuteen, että aamen. Minkä tähden se on outo tähän kristilliseen kulttuuriin sellainen sana? Se on outo asia. Kun jossakin seurakunnassa tällainen Jumalan hullu voi yhtäkkiä intoutua Pyhän Hengen vaikutuksesta ja sanoa aamensa, niin siellä monien niskat ihan napsahtaa. Mikä se nyt semmoinen oli? Mutta kun kohdataan totuus ja armo alkaa vaikuttamaan, niin se tuo ihmisen elämään jopa tunteita. Ei tunteet ole syntiä, vaan ne tulevat armon vaikutuksesta, armon hengen vaikutuksesta. Kun Paavali puhuu sitten Galatian seurakunnan jäsenille kirjeensä kautta, Galattalaiskirjeen 5:1, hän sanoo tällä tavalla. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Ja sitten hän varoittaa. Kun olet nyt vapauteen tulleet, niin hän varoittaa tällä tavalla. Pysykää siis lujana. Älkää antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Sanoisinkin teille Porin uskovaiset, kun olette tulleet vapauteen sisälle, kokeneet Jumalan armoa ja tämän armon vaikutuksia, niin varokaa, ettei tätä uudestaan sidota määrällä tavalla määrättyjen opinkappaleiden kahleisiin. Ei Jumalan tarkoitus ole tämä, vaan viedä eteenpäin sellaiseen elämäntilaan, jossa pyhä henki on voimallisesti kuljettamassa, johdattamassa sinua. Pyhä hengen johdatus on sellainen, että hän ei koskaan johdata vastoin Jumalan sanaa, vaan hengen ja sanan kanssakäyminen on sisäkkäistä jokaisen ihmisen kohdalla. Kuule, ihmisen on vain valittava kahdesta. Tänäänkin vain sinä valitset kahdesta. Haluatko olla saatanan vankina ja päättää elämäsi eränä päivänä tässä ajassa, tässä kahleissa ja joutua iankaikkiseen tuleen ja kärsimykseen? En muista tämän kirjoittajan nimeä, jonka kirjoituksen luin hänen näystään ajanrajan tuolta puolelta. Ja kun hän siinä kirjoittaa tuskan paikasta, minun täytyy sanoa, että minä en voinut nukkua tuona yönä. Hän avasi sellaisia näkyjä, minkälainen on se paikka, jossa jumalaton ihminen viettää iankaikkisuuttaan. Jeesus sanoo siitä tällä tavalla, että on olemassa itku ja hammasten kiristys. On olemassa sellainen olotila, josta voidaan sanoa tuska ja ahdistus ihmisen elämään. Ja nyt tämä saarnaaja katselee määrätystä sektorista sitä tilannetta. Siellä näkyy tuttuja kasvoja, jotka tuskan vääristämänä huutaa ja ulvoo. Ja apua ei tule, auttajaa ei tule. Minkä tähden? Hän oli tehnyt väärän valinnan. Hän ei ollut tullut totuuden tuntoon. Sen tähden tänään haluankin sinulle sanoa, kun huonon valinnan olet tehnyt, niin on olemassa huono päämäärä. Eräälle henkilölle Jeesus sanoi näin, että Maria on valinnut hyvän osan. Tuo siunattu Maria. Hänestä sanotaan sillä tavalla, että kun hän valinnan teki, hän istui sinne Jeesuksen jalkaan juureen. Ei hän laiska ollut, eikä sen tähden siihen istunut, mutta hän ravitsi itseään niillä sanoilla, jotka Jeesus puhui hänen, opetti häntä. Ja nyt Jeesus sanoi, kun Martta patisti tätä sisartaan kanssaan palvelustyöhön, niin Jeesus sanoi, että Martta on valinnut hyvän osan. Elikkä Maria. Martta olisi pannut pöytään monenlaista kakkua ja piparia ja torttua. Jeesus sanoi, että elää niin monia panee. Pane vain leipää ja kalaa, millä se riittää. Moninaisista asioista älä huolehdi. Ja sitten hän sanoi, yksi on tarpeellinen. Vähän on tarpeellinen. Tai ainoastaan yksi. Mikä? Jeesuksen sisäinen tunteminen. Totuuden valinta. Tänä iltana, kun olemme tässä Jumalan kasvien edessä, voitko sinä yhtyä tähän psalminkirjoittajan sanaan? Minä olen valinnut totuuden tien. Ja sitten sanot, että käännä minun silmäni pois turhuutta katselemasta. Sinusta tulee ihminen, että sinä vieroksut turhuutta ja sinä rakennat totuuden perustukselle. Rukoillaan.